η αγάπη όταν δεν ξέρεις πώς να την εκφράσεις, σπεύδοντας το κάθε τι να αλλάξεις, χωρίς να νοιάζεσαι αν κάποιον θα τον βλάψεις. Την η γυναίκα όταν φοβάται τα απρόβλεπτα σου χέρια, σε όλους δείχνει πως όλα είναι τέλεια, κι αντί για κλάματα πάντα ξεσπάσε γέλια. Με ποιο δικαίωμα επιλέγεις να επεμβαίνεις στη ζωή της? Αν είσαι χάλια τα βάζεις πάντα μαζί της, και τη χτυπάς σαν ξεκλειδώσει τη σιωπή της. Με ποιο δικαίωμα την αναγκάζεις όταν θες να μην μιλάει, να σφίγγει δόντια και να χαμογελάει, και για έρωτα μονάχα να δυσάει. Το πάθος αν καταλήγει σχεδόν πάντα σε βία, και την κλειδώνεις ξαφνικά σε μια γωνία, να αναρωτιέται το ποια ήταν η αμαρτία. Την η γυναίκα άμα δεν ξέρεις ούτε πως να της μιλήσεις, θα ήταν καλύτερα τότε να την αφήσεις, και μη σκεφτείς ποτέ σου να την κυνηγήσεις. Με ποιο δικαίωμα επιλέγεις να επεμβαίνεις στη ζωή της? Αν είσαι χάλια τα βάζεις πάντα μαζί της, και τη χτυπάς σαν ξεκλείδωση τη σιωπή της. Με ποιο δικαίωμα την αναγκάζεις όταν θες να μην μιλάει, να σφίγγει δόντια και να χαμογελάει, και για έρωτα μονάχα να δυσάει. Με ποιο δικαίωμα επιλέγεις να επεμβαίνεις στη ζωή της? Αν είσαι χάλια τα βάζεις πάντα μαζί της, και τη χτυπάς σαν ξεκλειδώσει τη σιωπή της. Με ποιο δικαίωμα την αναγκάζεις όταν θες να μην μιλάει, να σφίγγει δόντια και να χαμογελάει, και για έρωτα μονάχα να διψάει.
Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές, και η παρέα μας μεγάλωσε. Καλωσορίζουμε εδώ στη συντροφιά μας την Αγγελική Βλαχάκη. Αγγελική, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ στο στούντιο μαζί μας.
Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε να είμαι εδώ.
Χαιρόμαστε πολύ που σε γνωρίζουμε, γιατί το χαμόγελό σου είναι τεράστιο. Είσαι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος πραγματικά, και φαίνεται ότι είσαι ένας νέος άνθρωπος που σε αγγίζουν και όλα τα άσχημα και μαύρα της κοινωνίας μας, και θέλεις πραγματικά μέσα από την αγάπη σου που είναι η μουσική να τα αλλάξεις, εάν αυτό είναι εφικτό, έτσι.
Ναι, σίγουρα δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου, αλλά φιλοδοξώ και ελπίζω στο μέλλον να υπάρξουν πολλά άτομα της ηλικίας μου, πιο νέα, επόμενες γενιές, προηγούμενες, που θα έρθουν μαζί μου, θα ακολουθήσουν και θα καταφέρουμε μαζί να αλλάξουμε κάτι. Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο πιο πολλές πιθανότητες υπάρχουν να αλλάξει κάτι.
Πολύ ωραία. Να αρχίσουμε πριν πάμε στην δική σου ζωή, στην καθιερωμένη ανάκριση που κάνουμε εμείς εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, να μας πεις πώς γεννήθηκε το «Με ποιο δικαίωμα», το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Πώς, δηλαδή, ποια ήταν η έμπνευσή σου, πότε το σκέφτηκες, πώς και
ποιοι... Η αφορμή, έτσι,
ναι. Η αφορμή, πώς και ποιοι καθίσατε κάτω και τι πρόβες γίνανε, πώς δημιουργήθηκε.
Λοιπόν, γενικά εμένα τα τραγούδια μου είναι ημερολογιακά. Οπότε γράφω όλα μου τα τραγούδια, μηδενός εξαιρουμένου, είναι ένα ημερολόγιο μου μουσική. Έτσι είναι και το πιο δικαίωμα. Το έχω γράψει με μια φίλη μου, την Πελαγία Γελίδου. Γράφτηκε σε ένα ημερολόγιο, γράψαμε το παράπονό μας, αυτό που βλέπαμε και μας τρόμαξε και μας ανησύχησε το γεγονός ότι παίρνει τέτοια ακμή και τέτοια αύξηση όσο περνάει ο καιρός, η ενδοοικογενειακή βία, η κακοποίηση των γυναικών και όχι μόνο. Σε όλο τον κόσμο. Και γράψαμε αυτό το τραγούδι σε 20 λεπτά. Σε 20 λεπτά. Και τραβήξαμε ένα βίντεο και το ανεβάσαμε. Και το παρουσιάσαμε μετέπειτα εγώ, θα το πούμε αυτό. Ναι. Αλλά ήρθε πάρα πολύ αυθόρμητα. Θέλαμε να γράψουμε αυτό που νιώθαμε εκείνη την ώρα. Βγήκε τόσο αυθόρμητα. Σαν να μιλούσαμε μία στην άλλη βγήκε αυτό το τραγούδι.
Και κάπως έτσι νομίζω και οι στίχοι του κομματιού αγγίζουν και όλους εμάς. Mm. Έτσι, σαν να μας μιλάει, σαν να είναι φίλη μας η Αγγελική και να έχουμε πιάσει μια κουβεντούλα και να μας λέει «Μα γιατί έγινε αυτό και με ποιο δικαίωμα το κάνεις αυτό». Κάπως έτσι κι εμείς νιώσαμε ακούγοντάς το. Να πάμε πίσω στο παρελθόν και να αρχίσουμε με σένα την ίδια.
Ωραία. Γεννήθηκες λοιπόν στη Γερμανία και πέρασες τα σχολικά σου χρόνια στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω πώς έχουν καταγραφεί μέσα σου αυτές οι χώρες.
Ναι, έχω γεννηθεί στη Γερμανία. Μέχρι τα 9 μου, περίπου 9 ετών, έφυγα για τις Βρυξέλλες, ήμουν Αθήνα. Οπότε η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα από την Ελλάδα σε αυτήν την ηλικία, γιατί ήταν μια ηλικία που θυμάμαι πάρα πολύ τα ξαδέρφια μου, τους παππούδες μου, πράγματα που...
Την οικογένεια.
Την οικογένεια, γιατί με αυτούς πέρναγα την ημέρα μου. Τώρα στο Βέλγιο, οι Βρυξέλλες είναι το σπίτι μου, είναι πολύ διαφορετικό. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου και το Βέλγιο είναι το σπίτι μου. Γιατί στο Βέλγιο έχω μάθει να ζω. Στο Βέλγιο έχω τελειώσει το σχολείο, έχω τους φίλους μου, έχω κάνει τις πρώτες μου βόλτες. Το Βέλγιο με έχει μάθει να ζω. Και με έχει μάθει να ζω σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής από αυτόν που ζω αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που μένω εδώ και 7 μήνες περίπου.
Πόσο διαφορετικό?
Είναι πολύ διαφορετικό. Όταν έχεις μάθει σε μία χώρα να ζεις, σου λείπουν κάποια πράγματα. Μέχρι πριν 7 μήνες, μέχρι πριν έρθω, θεωρούσα ότι και πίστευα ότι το να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα θα ήταν τρομερό και θα το χαιρόμουν τόσο πολύ και θα το ήθελα. Και όταν βλέπεις ότι γίνεται και φεύγεις από το σπίτι σου και αφήνεις τους φίλους σου και τους γονείς σου, όσο συχνά και να έρχονται να σε βλέπουν, είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, κάπου εδώ ένιωσα ότι μεγάλωσα και δεν το χάρηκα πάρα πολύ το ότι μεγάλωσα. Ότι θα ήθελα ακόμη να είμαι στο σπίτι μου με τους γονείς μου, να κάνω τη μουσική μου, αλλά να είμαι στο σπίτι μου. Το ότι μένω αυτή τη στιγμή εδώ και ότι έχω ένα σπίτι δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Περνάω καλά, κάνω πράγματα, σπουδάζω στο εθνικό, μου αρέσει αυτό που κάνω. Αλλά υπάρχουν κάποιες στιγμές που νιώθω λίγο ξένη στη χώρα μου.
Περίεργο. Εντάξει, εμείς πάντα εδώ, όταν συναντούμε Έλληνες του εξωτερικού, αυτό το νιώθω λίγο ξένος, νιώθω λίγο ξένη, μας το λένε συχνά. Αλλά είναι περίεργο αυτό που λες, ότι βρίσκεσαι εδώ στην Ελλάδα, που ήταν για σένα, ας πούμε, ένα όνειρο ζωής ουσιαστικά, έτσι, έχεις μεγαλώσει σε ένα σπίτι ελληνικό, με ελληνικά ακούσματα φαντάζομαι και θα μας πεις και γι' αυτά. Και ξαφνικά το όνειρο ζωής πραγματοποιείται και βρίσκεσαι εδώ και λες «Αχ, το σπίτι μου είναι εκεί στο Βέλγιο».
Ναι, είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο περίεργο. Γιατί όταν έχεις στο μυαλό σου να κάνεις κάτι το οποίο διαφέρει πλέον από την πραγματικότητά σου, από την καθημερινότητά σου, όσο πολύ και να θέλεις να το κάνεις, δηλαδή εγώ που ήθελα να γυρίσω στο σπίτι μου, ήθελα να ξαναδώ, να ξαναζήσω με την οικογένειά μου που είχα εδώ πέρα, γιατί τους έβλεπα πολύ λίγο τα καλοκαίρια. Αλλά όταν φεύγεις, συνειδητοποιείς ότι δεν είναι όλα όπως τα έχεις στο μυαλό σου τόσο όμορφα. Mm. Και ότι θα υπάρχουν και στιγμές νοσταλγίας που θα έλεγες, θα ήθελα να έχω τους φίλους μου, να κάνουμε αυτό, να πάμε εκεί, να είμαι στους γονείς μου, απλά να κάτσουμε όλοι μαζί, να κάνω τραγούδια με τον πατέρα μου που καθόμαστε και παίζουμε. Είναι ώρες και ώρες το νοσταλγό αυτό. Mm. Και χωρίς να λέω ότι δεν περνάω πολύ ωραία εδώ.
Ναι,
γιατί
εντάξει,
μου αρέσει πάρα πολύ που μαθαίνω καινούργια πράγματα και που έχω γνωρίσει καινούργια άτομα. και πραγματικά είναι όνειρο ζωής το ότι έχω ξεκινήσει να κάνω αυτό που αγαπώ. Απλά νομίζω ότι επειδή έχω πάει σε πολύ μικρή ηλικία στο Βέλγιο, θα ήταν πολύ διαφορετικό το να πήγαινα τώρα για να κάτσω τα επόμενα 10 χρόνια εκεί. Οπότε, εφόσον έχω πάει τόσο μικρή, πάντα θα μου λείπει ή η Ελλάδα ή το Βέλγιο, ανάλογα με το που βρίσκομαι εκείνη τη στιγμή.
Μοιρασμένη σε δύο χώρες, ουσιαστικά.
Ναι, ναι, μοιρασμένη.
Μοιρασμένη σε δύο χώρες. Όσον αφορά στο Βέλγιο, αυτό που μας είπες πριν, πόσο διαφορετική είναι η ζωή, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι εκεί είναι το σπίτι σου και εδώ η πατρίδα σου, όπως μας το είπες πολύ χαρακτηριστικά και ήταν πολύ ωραίο αυτό. Είναι όντως διαφορετική η ζωή ή τέλος πάντων είναι και η Ελλάδα εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών Ευρώπη και οι διαφορές είναι ελάχιστες?
Υπάρχουν διαφορές ανάλογα τους τομείς. Δηλαδή τώρα στην καθημερινότητα ενός προσφάτως ενήλικα, δεν είναι πράγματα που μπορείς να πεις τόσο πολύ ότι διαφέρουν στις δύο χώρες. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι η Ελλάδα, ας πούμε, έχει περισσότερη ζωή.
Είμαστε πιο δραστήριοι, κάνουμε συνέχεια πράγματα με αυτή την έννοια.
Ναι, ότι υπάρχει πιο πολλοί κόσμος, ότι οι Έλληνες θεωρώ ότι είναι πιο κοινωνικοί από τους Βέλγους και τους Φλαμάνους, τους Ολλανδούς, γιατί είναι λίγο περίεργο το Βέλγιο δομημένο. Δηλαδή, στο Βέλγιο, οι Βέλγοι και οι Ολλανδοί, οι Φλαμάνοι, δεν είναι άνθρωποι που θα κάτσουν, θα σου πούν μια καλημέρα στον δρόμο, θα μιλήσετε τους ωραία, άμα δεν σε ξέρουν.
Πιο κλειστή.
Ναι, είναι πολύ πιο κλειστή. Πιο επιφυλακτική, ναι. Ενώ τώρα οι Έλληνες έχουν μια άλλη όψη, ας πούμε, για τη ζωή. Δηλαδή, τους θεωρώ πιο πρόσχαρους.
Πιο ανοιχτοί.
Πιο ανοιχτούς, πιο φιλόξενους. Οπότε, αυτό το απολαμβάνω πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα.
Ναι. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω σε ποια ηλικία άρχισες να ασχολείσαι με τη μουσική και ποια ήταν τα ακούσματα, ας πούμε, που είχατε στο σπίτι.
Ξεκίνησα σε ηλικία 11 ετών να γράφω στίχους, που το έκανα γιατί δεν ήθελα να καταλαβαίνει το ημερολόγιο μου κανείς. Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησα, γιατί το θεώρησα έναν τρόπο να γράφω μεν αυτό που θέλω να πω στο ημερολογιό μου, αλλά οποιοδήποτε τύχαινε να το διαβάσει, δεν θα μπορούσε ακριβώς να καταλάβει τι θέλω να πω εγώ με αυτό. Εγώ έτσι ξεκίνησα να γράφω και στα 13 μου βρήκα μια παλιά μου παιδική κιθάρα που μου είχε πάρει ο μπαμπάς μου όταν ήμουν 5 χρονών, την οποία νομίζω ότι είχα χάσει με τα χρόνια. Και ήθελα πάρα πολύ να την πάρω μαζί μου στο Βέλγιο και μου είπε ότι άμα την αφήσω, μόλις φτάσουμε στο Βέλγιο, την επόμενη μέρα θα μου πάρει μια κιθάρα. Το οποίο και έκανε. Και αυτό ήμουν 13 και ξεκίνησα έτσι την κιθάρα, αυτοδίδακτη, και ξεκίνησα να βάζω μουσική στους στίχους μου και αυτή τη στιγμή, 8 χρόνια μετά, από τα 11 μου, έχω γράψει τουλάχιστον 400 τραγούδια.
Απίστευτος ο αριθμός.
Ναι.
Θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο?
Το πρώτο μου τραγούδι λεγόταν «Χωρίς ένα γεια» και το έγραψα 11 χρονών, γιατί είναι λίγο περίεργο τραγούδι, είναι λίγο στενάχωρο. Όταν ήμουν 11, ήμασταν ήδη 2 χρόνια στις Βρυξέλλες και τα 2 πρώτα χρόνια δεν είχαμε κατέβει στην Ελλάδα για να δω τους, κυρίως τη γιαγιά μου που της είχα δρομερή αδυναμία. Και στα 2 χρόνια που δεν τους είχα δει, ένιωθα ότι τις έχω εγκαταλείψει. Ότι εγώ φταίω που δεν τους βλέπω, γιατί το τελικό ναι για να φύγουμε στις Βρυξέλλες, εγώ τους το έδωσα. Οπότε, από τη μία ένιωθα ότι τις έχω εγκαταλείψει, και από την άλλη, η άλλη πλευρά του νομίσματος, ας πούμε, σε αυτό το τραγούδι, που είναι λίγο πιο επιθετική, είναι από το δικό τους μέρος, γιατί με τα πιο παιδικά μου μάτια θεωρούσα ότι θα είναι θυμωμένοι μαζί μου και ότι αυτό θα πιστεύουν, ότι τους έχω εγκαταλείψει, ότι δεν θα με θέλουν πια. Εγώ έτσι το έβλεπα.
Και ότι τους έχεις εγκαταλείψει και χωρίς ένα γεια, μάλιστα.
Και χωρίς ένα γεια. Δηλαδή, για να καταλάβετε, όταν γύρισα, μία συγκεκριμένη θεία μου, την αδερφή του μπαμπά μου, είχα να τη δω 3 χρόνια, που την έβλεπα μέρα παραμέρα μέχρι να φύγουμε, και τη μίλαγα στον πληθυντικό όταν γύρισαμε. Για μεγάλο διάστημα τη μίλαγα στον πληθυντικό.
Είναι πολύ ωραίο αυτό που μοιράζεσαι μαζί μας, γιατί δείχνει πώς η μετανάστευση είναι ουσιαστικά τελικά ένα μικρό τραύμα για ένα παιδί. Ναι, μεν υπάρχει η απόφαση, υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον και γι' αυτό γίνεται η μετανάστευση, αλλά υπάρχει ένα μικρό τραύμα.
Γενικά με χαροποιεί το γεγονός ότι φύγαμε και όταν ήμουν σε αυτήν την ηλικία που φύγαμε, ήμουν τόσο ενθουσιασμένη που θα κάνουμε ένα ταξίδι με αεροπλάνο.
Ναι, βέβαια.
Και θα πάμε να δούμε μια άλλη χώρα.
Ήσουν, έτσι.
Ήμουν 9 χρονών. Ναι. Θα πάμε, θα είμαι τους γονείς μου, θα πάμε κάπου αλλού, θα γνωρίσω κόσμο, θα μάθω μια νέα γλώσσα. Για μένα ήταν απίστευτο το να φύγουμε. Το χάρηκα πάρα πολύ. Όταν έφυγα, κατάλαβα ότι δεν μπορώ να τους πάρω όλους μαζί μου.
Ναι.
Και ότι έχω φύγει με τους γονείς μου, αλλά έχουν μείνει όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι μου πίσω. Και ότι θα μου λείπουν και ότι θα πρέπει να αρκεστώ και εγώ και εκείνοι με το να με βλέπουν μια φορά το χρόνο. Και κάπου εκεί ξεκινάει να είναι δύσκολο. Το μόνο πράγμα που με στεναχωρεί στο γεγονός ότι έχω φύγει περίπου 11 χρόνια τώρα, είναι που σας είπα ότι είχα πάρα πολύ αδυναμία στη γιαγιά μου και έχω χάσει 11 χρόνια, 10, γιατί έχει πεθάνει εδώ και ένα χρόνο. Και ότι έχασα 10 χρόνια από εκείνη που ήταν πραγματικά ο λατρεμένος μου άνθρωπος στη ζωή. Ήταν εκείνη που με άκουγε στα πάντα, που θα ήταν μαζί μου ακόμη και να ήθελα κάτι πολύ... Οτιδήποτε.
Προσωπικό.
Προσωπικό. Να μην ήταν κάτι ιδιαίτερο, να ήταν κάτι μικρό. Κάτι που μπορεί να μην το θεωρούσε και εκείνη καλό, αλλά δεν θα μου το λέγει ποτέ. Θα ήταν μαζί μου. Που της μιλούσα και... Ήμουνα βέβαια στο τέλος της, αλλά με στεναχώρησε που έχω χάσει 10 χρόνια από εκείνη, από τις στιγμές μας.
Από τις στιγμές 10 χρόνων ουσιαστικά, που θα μπορούσαν να ήταν πάρα πολύ.
Μόνο αυτό
στιγμές.
Είναι που με έχει στεναχωρήσει στη μετανάστευση. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι κάπου είναι, κάπου με ακούει και με βλέπει και ότι εκείνη θα χαίρεται για όλο αυτό. Ναι. Με την εξέλιξη και το τι έχω κάνει και το πώς έχουν γίνει τα πράγματα.
Πώς ένα όνειρο και το πάθος για τη μουσική, για το τραγούδι πραγματοποιείται ουσιαστικά, έτσι.
Ναι, ναι. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι δεν πρόλαβε να ακούσει το πρώτο μου τραγούδι για λίγο και ότι δεν πρόλαβε τα 18 γενεθλιά μου που μου τα ανέφερε χρόνια.
Ναι.
Γιατί την έλεγαν Παναγιώτα και εγώ είμαι γεννημένη 15 Αύγουστο και ήταν σημαντικό για εκείνη, μου το έλεγε χρόνια πριν.
Ναι, ότι το γιορτάζετε μαζί ουσιαστικά.
Ναι, ναι, και εντάξει, ήθελε τα 18, ναι.
Είναι η χρονολογία εκείνη που είναι ορόσημο, αν και τα 16 μια χαρά είναι, έτσι.
Αυτά τουλάχιστον τα πρόλαβε.
Αυτά τα πρόλαβε. Θέλεις πριν να προχωρήσουμε να μας παίξεις κάτι ωραίο με την κιθάρα σου?
Φυσικά.
Μενεξέδες και ζουμπούλια και θαλασσινά πουλιά. Άμα δείτε την καλή μου χαιρετίσματα πολλά. Η κιθάρα μου να σπάσει και τα τέλεια να κοπούν. Και τα χέρια που την παίζουν μες στη μαύρη γη να μπουν. Πες μου γιατί σαν ξένο με κοιτάς. Δεν είμαι εγώ εκείνος που αγαπούσες. Με λάτρευες πιστά και με άγνω και με άγνω φιλούσες. Τι ωραία πουν τα βράδια μια βαρκούλα με πανί. Ένας νέος να κομπανιάρει και μια νιά να τραγουδεί. Πες μου τη δασκάλισσα σου που σε μάθαινε χορό και σταυρώνει στα ποδάρια σαν την πάπια στο νερό. Πες μου γιατί
Σαν ξένο με κοιτάς, δεν είμαι εγώ εκείνος που αγαπούσες. Με λάτρευες, με λάτρευες πιστά και με εσύ δε μου το δώσεις το φιλί που σου ζητώ, θα στο πάρω με το ζόρι και θα είναι πιο γλυκό. Με νεξέδες και ζουμπούλια και θαλασσινά πουλιά, άμα δείτε την καλή μου χαιρετίσματα πολλά.
Η Αγγελική Βλαχάκη είναι εδώ δίπλα μας, είναι εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας και μας εκκίνησε πολύ με αυτή την ιδιαίτερη ξεχωριστή διασκευή με νεξέδες και ζουμπούλια. Τι αγαπημένο κομμάτι και πόσο ωραία το ερμήνευσες, τόσο απλά με την κιθάρα σου, Νικόλη, καλά τα λέω.
Τρομερό, ναι, τρομερό. Πολύ συγκινητικό και έχεις τρομερή φωνή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι, είναι η εκφραστικότητά σου που πηγάζει έτσι από μέσα σου. Αυτά τα ακούσματα, δηλαδή όπως είναι αυτό, ένα παραδοσιακό ουσιαστικά τραγούδι. Ποια είναι αυτά τα ακούσματα, ποια είναι εκείνα τα κομμάτια που θέλεις να διασκευάζεις, μας το έλεγες και πριν, αγαπάς τις διασκευές, που σε αγγίζουν, που θέλεις να τα πεις με ένα δικό σου ύφος, με ένα δικό σου στυλ.
Θέλω τα τραγούδια που λέω, οι διασκευές που κάνουν, να έχουν ταυτότητα. Και για να έχουν ταυτότητα σημαίνει ότι ο κάθε ερμηνευτής, ο κάθε άνθρωπος που θα πάει να τραγουδήσει κάτι που δεν είναι δικό του, πρέπει να βάλει κάτι προσωπικό, ένα προσωπικό του στοιχείο. Γιατί η διασκευή δεν είναι, να το πω ακριβώς όπως το λέει ο ερμηνευτής που έχει πει αυτό το τραγούδι, mm-hmm. αλλά να, με το δικό μου τρόπο, με το δικό μου στυλ, ας πούμε, mm-hmm. χωρίς να αλλάζω το τραγούδι, χωρίς να ίσως ακυρώνω κάποια πράγματα της σύνθεσής του, απλά βάζοντας μία δική μου προσωπική πιναλιά. Mm-hmm. Κάπως να αλλάζει.
Και εγώ το θεωρώ έτσι πάρα πολύ, νομίζω, σημαντικό. Το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι μαθαίνουν μέσα από ερμηνείες καινούριες, διαφορετικές, μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις, τραγούδια που μπορεί να μην τα έχουν ακούσει, να μην τα έχουν ζήσει στην καθημερινότητά τους και ξαφνικά, επιτέλους ας πούμε, γίνεται γνωστό και το αγκαλιάζουν και το μαθαίνουν και νομίζω ότι και αυτό έχει τη δική του χάρη, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα. Εμένα μου αρέσει να μαθαίνω πάρα πολύ καινούργια τραγούδια. Θεωρώ απλά ότι τα πιο παλαιά τραγούδια,
όπως
μου αρέσουν λατρεύω σαν στιχουργούς την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, mm. είναι από τους αγαπημένους μου, το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Mm. Θεωρώ απλά ότι τα πιο παλαιά τραγούδια είχαν τους στίχους με τόσο βαθύ νόημα, τόσο προσωπικό. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι τραγουδοποιοί ήταν άνθρωποι που γράφανε κάτι που ζούσανε.
Άρα το συνέστημα.
Ναι, οπότε βγάζανε τόσο αληθινά τραγούδια. Και ο σκοπός ενός τραγουδιού δεν είναι να γράψω μεν κάτι προσωπικό που να μην αγγίζω όμως κανέναν. Δηλαδή θεωρώ ότι όταν γράψω ένα τραγούδι, εγώ, η Παπαγιανοπούλου, οποιοδήποτε, πρέπει άμα το δώσω να το ακούσουν 10 άνθρωποι ή να το διαβάσουν, ο καθένας να δώσει, να σκεφτεί μια διαφορετική στιγμή της ζωής του. Με κάτι να το ταυτίσει, κάτι να θυμηθεί.
Να τον αγγίξει με κάποιο τρόπο.
Ναι. Αν το καταφέρω αυτό με τους 8 στους 10, έχω κάνει καλή δουλειά.
Έτσι είναι. Ωραία τα λες. Τι ωραία που ένας νέος άνθρωπος έτσι αγαπά την παλιά καλή ελληνική μουσική εντός εισαγωγικών, γιατί και τώρα έχουμε πολύ ωραία πράγματα.
Έχουμε πολύ ωραία πράγματα, απλά θεωρώ ότι όσο περνάνε τα χρόνια το αυτή ικανοποιείται πιο πολύ με τη μουσική παρά με τους στίχους που δεν δίνει τόσο πολύ βάση πλέον. Mm. Οπότε ένα τραγούδι που έχει πάρα πολύ δυνατούς στίχους, αλλά μια μουσική πολύ απλή, ο μέσος ακροατής πλέον δεν θα του δώσει τόση σημασία.
Και πόσα είναι τα τραγούδια εκείνα που μπορεί να έχουμε και εμείς τραγουδήσει, σιγανομουρμουρήσει, και ουσιαστικά μην έχουμε δώσει βάση στο στίχο, απλώς να έχει μείνει στο μυαλό μας η μελωδία, να μην έχουμε προσέξει 100% τι λέει.
Πραγματικά, είναι κάποια τραγούδια που όλοι νομίζω, από όλες τις γενιές, και να μην το ξέρουμε σαν τραγούδι, ξέρουμε τον τίτλο. Ή κάποιους ανθρώπους που ξέρεις το όνομά του χωρίς καν να ξέρεις τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στις καινούργιες γενιές. Είναι κάποια αγαπημένα μου τραγούδια που στεναχωριέμαι πάρα πολύ που δεν τα ξέρουν οι φίλοι μου. Γενικά εγώ είμαι αυτό το παιδί στην παρέα που δεν θα μου ζητήσουν ποτέ να βάλω μουσική. Μα ποτέ.
Γιατί θα βάλεις σε μουσική που συνήθως δεν τη γνωρίζουν και δεν τους αρέσει.
Ναι, ναι.
Δεν τη γνωρίζουν.
Δεν και δεν τους αρέσει.
Δεν τους αρέσει.
Θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά, εφόσον έχουν κάποια χι ακούσματα, πιο
διαφορετικά,
πιο, διαφορετικά, πιο πρόσφατα, πιο, πιο συνηθισμένα πλέον, πιο της μόδας, δεν είναι και ανοιχτοί στο να ακούσουν κάτι καινούριο, αλλά δεν είναι καινούριο τραγούδι. Άμα τους πω ότι είναι κάτι καινούριο, είναι καινούριο τραγούδι, μπορεί να κάτσουν να τα ακούσουν. Τώρα να τους πω ότι είχε γραφτεί πριν 30-40 χρόνια, δεν πρόκειται να κάτσουν. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω όμως αυτό. Καθόλου δεν το καταλαβαίνω.
Να σε πάω στο Βέλγιο, σε όλα τα χρόνια που έχεις ζήσει εκεί. Μας είπες αυτοδίδακτη στην κιθάρα, βρήκες αυτή την κιθάρα που σου είχε πάρει ο πατέρας όταν ήσουν 5 χρονών. Και μετά τι έγινε μουσικά. Δηλαδή θέλω να πω, είπαμε και πριν στον αέρα, βρέθηκες και στην χοροδία που έχετε εκεί στο Βέλγιο, γιατί είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες, ειδικά στις Βρυξέλλες, και διοργανώνουν πολύ ωραία πράγματα. Υπάρχουν ελληνικές θεατρικές ερασιτεχνικές ομάδες. Φέτος νομίζω 10 στον αριθμό. Υπάρχει ελληνική χοροδία Βρυξελών. Βρέθηκες και τραγούδησες κοντά στην Ατάσα Μποφίλιου που πήγε πριν από λίγο καιρό στις Βρυξέλλες και σε τόσους άλλους. Με το Θοδωρή Βουτσικάκη, έτσι, εμπειρίες απίστευτες. Εκεί δηλαδή ουσιαστικά μπήκε σε μια διαδικασία στο Βέλγιο εκτός ελληνικής χοροδίας Βρυξελών να προχωρήσεις, να μάθεις ας πούμε και επαγγελματικά να διδαχθείς σε μουσική ή τραγούδι.
Ναι, είχα πάει σε Ακαδημία Μουσικής στις Βρυξέλλες. Έχω κάνει 3 χρόνια που έχω κάνει θεωρία. Έχω κάνει όπερα 2 χρόνια. Την οποία και σταμάτησα γιατί υπάρχει διαφορετική τοποθέτηση φωνής σε μοντέρνο και κλασικό τραγούδι. Οπότε το πρόβλημα είναι ότι άμα αποκτήσω κλασική τοποθέτηση δεν θα μπορώ να την αλλάξω. Αν και μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω κάνει 2 χρόνια σύνθεση. Και ναι, αυτό έχω κάνει 3 χρόνια. Οπότε τώρα τα έχω μεταφέρει όλα και τα κάνω εδώ πέρα. Απλά έχω κάνει σύγχρονο τραγούδι.
Εδώ.
Ναι, είμαι τώρα στο Εθνικό Οδείο και κάνω σύγχρονο τραγούδι, σύγχρονο πιάνο, που είναι αναγκαστικό όταν θέλεις να πάρεις πτυχίο για μοντέρνο τραγούδι, για κλασικό, πρέπει να ξέρεις λίγο. Και κάνω τις θεωρίες. Απλά το θετικό είναι ότι επειδή έχω κάνει 3 χρόνια θεωρία στο Βέλγιο, δεν ξεκινάω από το 0 και εδώ. Οπότε γλιτώνω κάποια χρόνια θεωρίας.
Ναι. Να ρωτήσω το εξής. Έχεις πάρει μία απόφαση, Αγγελική Βλαχάκη, να συνεχίσεις με το πάθος σου, το όνειρό σου που είναι η μουσική, γιατί είσαι μια νέα ιδιαίτερη ξεχωριστή τραγουδοποιός και μας το έδωσε αυτό να το καταλάβουμε και με τα 2 κομμάτια και με το πιο δικαίωμα που κυκλοφορεί ήδη, αλλά και με αυτό που μας τραγούδισε εδώ live. Έχεις πάρει την απόφαση αυτή να συνεχίσεις στην Ελλάδα? Είναι καλύτερα τα πράγματα στην Ελλάδα σε σχέση με το Βέλγιο? Γιατί πρόσφατα είχαμε και ένα προεδρικό διάταγμα, έτσι, το οποίο ακυρώνει νομίζω ακόμη και τις σπουδές που εσύ συνεχίζεις. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω, είναι ή απλώς νιώθεις πιο κοντά, είναι η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου που μας έλεγες πριν, είναι όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία σε αγγίζουν που είναι ελληνικά ουσιαστικά.
Στο μυαλό μου έχω ότι φαντάζομαι ότι σε όλη μου τη ζωή θα διχάζομαι ανάμεσα σε 2 χώρες και θα συνυπάρχω και σε 2 χώρες. Το γεγονός ότι έχω ξεκινήσει μουσικά μιλώντας στην Ελλάδα, έτυχε, πραγματικά έτυχε. Μίλησα με κάποιους ανθρώπους, με βρήκαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι και έτυχε να έχω μια καλύτερη αρχή εδώ πέρα, γιατί είχα κάποιες ευκαιρίες που δεν ήθελα να χάσω.
Ναι.
Τώρα πάντα θα έχω το μυαλό μου στο Βέλγιο όσο είμαι εδώ και το ανάποδο δεν είμαι στο Βέλγιο. Οπότε πάντα θα διχάζομαι ανάμεσα στα δύο και πάντα θα προσπαθώ να συνεπάρχω και στις δύο χώρες. Στο μυαλό μου σίγουρα έχω ότι κάποια στιγμή θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου.
Στο Βέλγιο, άρα. Έτσι, το σπίτι είναι εκεί, η καμία πατρίδα είναι εδώ.
Ναι, ναι, είναι λίγο περίεργο. Το ξέρω πώς ακούγεται. Νομίζω σε μια μεγάλη ηλικία θα είμαι λίγο πιο χαλαρή, ας το πούμε, και θα μπορώ να είμαι 6 μήνες στη μια χώρα και 6 μήνες στην άλλη και θα κάνω.
Στο ευχόμαστε από καρδιάς. Ναι, όνειρο ζωής αυτό νομίζω. Το 6 μήνες εδώ, 6 μήνες εκεί. Το τραγούδι σου αυτό, το Με Ποιο Δικαίωμα, αν έχω καταλάβει καλά, το οποίο είπαμε μέσα σε 20 λεπτά, μαζί με τη φίλη σου την Πελαγία δημιουργήθηκε. Αν έχουμε καταλάβει καλά, το τραγούδισες και στη σκηνή μιας τηλεοπτικής μουσικής εκπομπής, στο X Factor και στο Σεράφιο, που έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση, γιατί μιλάμε για ένα βιβλίο που μιλά για την κακοποίηση των γυναικών και είναι ένα κομμάτι που σε έχει αγγίξει πολύ.
Ναι, είναι θίγεις δηλαδή τη μάστιγα της ενδοοικογενειακής βίας, ένα φαινόμενο που βλέπουμε τελευταία όλο και περισσότερο μαστίζει τη χώρα μας. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, ένα νέο κορίτσι σαν και εσένα, όλο αυτό πώς το βιώνει? Έχεις φόβους, αγωνίες?
Σίγουρα έχω τρομερές αγωνίες και ανησυχίες, γιατί θεωρώ ότι θα έπρεπε ο κόσμος να γίνεται καλύτερος, όχι χειρότερος, και δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει ξεκινήσει, και δυστυχώς, αφού δεν ξέρουμε την αρχή του κακού και την αρχή του προβλήματος, είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μια λύση, γιατί δεν ξέρουμε από πού ξεκίνησε. Τώρα, με στεναχωρεί και με φοβίζει το γεγονός ότι όσο περνάνε τα χρόνια υπάρχουν πράγματα που χειροτερεύουν με τρομερή έξαρση, τρομερή ακμή.
Όπως αυτό που λέγαμε και πριν, έτσι, για την Ελληνίδα από την Αυστραλία, ας πούμε, που είχε να κάνει με τη συνένεση, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει συνένεση, ας πούμε, σε μια σεξουαλική δραστηριότητα.
Πραγματικά, δηλαδή, πράγματα που μας μαθαίνουν στο σχολείο, η κοινωνική αγωγή είναι ένα μάθημα το οποίο θεωρούν πολύ ευτελές τα παιδάκια σήμερα. Και εμείς όταν ήμουν σε ηλικία που κάναμε αυτό το μάθημα. Αυτό το μάθημα προσπαθεί να σου μάθει το να ζούμε μαζί, αρμονικά. Και για να ζούμε μαζί αρμονικά πρέπει όλοι να κάνουμε κάποιες θυσίες για να μπορούμε να συνεπάρχουμε αρμονικά. Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν ίσως να συνυπάρξουν. Είναι πρόβλημα. Θα έπρεπε να βρούμε άλλους τρόπους για να φτιάξουμε τις σχέσεις μας. Δηλαδή, εγώ άμα δεν ήθελα κάποιους, θα έπρεπε να τους απομακρύνω με άλλο τρόπο.
Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα αυτό της ενδοοικογενειακής βίας και της κακοποίησης των γυναικών. Είναι κατά πόσο υπάρχει μία αντίδραση από τη γυναίκα, γιατί είναι και ένα ζήτημα μετά από λίγο συνήθειας που δεν δύσκολα αντιδρά, κατά πόσο απευθύνεται σε ανθρώπους που πραγματικά μπορούν να τη βοηθήσουν, γιατί υπάρχουν οι δομές, κατά πόσο εμείς που γινόμαστε μανάδες, γιατί και ένας άντρας ο οποίος χτυπά, έτσι μία μάνα τον γέννησε, άρα κατά πόσο έχουμε δείξει και έχουμε μάθει στους γιους μας πώς να συμπεριφέρονται. Όλα παίζουν ρόλο και είναι αναμενόμενο αυτό που σε ρώτησε και η Νικόλ, να έχεις φόβο και αγωνία για το μέλλον, όλοι έχουμε. Τα επόμενα βήματά σου?
Γενικά σκέφτομαι πολύ άμεσα πράγματα, δεν μου αρέσει να βλέπω τόσο μακριά, γιατί θέλω να ανεβαίνω ένα μικρό σκαλάκι κάθε φορά για να είναι πιο να υπάρχουν πιο πολλές πιθανότητες να το ανέβω. Θεωρώ ότι άμα πω ότι θέλω να ανέβω 10 σκαλιά θα φάω τα μούτρα μου και είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει αυτό. Οπότε τα άμεσα σχέδιά μου, θέλω να κυκλοφορήσω το δεύτερο μου τραγούδι που δουλεύω πάνω σε αυτό, να κυκλοφορήσει, να το ακούσει κόσμος, να μάθω απόψεις για το τραγούδι. Θέλω να ακούσω ειλικρινές απόψεις, θετικές ή αρνητικές, να συνεχίσω τις σπουδές μου, να μαθαίνω πράγματα, να γράφω τραγούδια με το ίδιο πάθος που το κάνω τώρα, με την ίδια ίσως ευκολία που το κάνω τώρα, γιατί επειδή είναι τόσο αληθινά τα τραγούδια μου, γιατί είναι αυτό που νιώθω, μου βγαίνουν πολύ αυθόρμητα. Mm. Και δεν θέλω ποτέ να το χάσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
Πολύ σωστά.
Είναι το μόνο πράγμα στο ζωή μου που δεν θέλω να το χάσω από μέσα μου. Οπότε τα άμεσα μου σχέδια είναι αυτά, είναι πολύ κοντινά.
Ναι. Πριν σε αποχαιρετήσουμε, δεν ξέρω αν έχεις τη διάθεση και αν μπορείς και αν θέλεις να μας παίξεις κάτι ακόμα.
Ναι.
Ναι, γιατί όχι. Να πούμε για τους φίλους ακροατές, όσο ετοιμάζεται η Αγγελική Βλαχάκη, ότι είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Η Αγγελική Βλαχάκη είναι μια νέα τραγουδοποιός. Μας έρχεται από το Βέλγιο. Το οποίο νιώθει σπίτι της, πατρίδα της είναι η Ελλάδα. Έχει ήδη κυκλοφορήσει το «Με ποιο δικαίωμα», ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό τραγούδι που μιλά ενάντια ουσιαστικά, αναφέρεται στην κακοποίηση των γυναικών. Της αρέσουν τα παλιά ελληνικά τραγούδια και όχι μόνο, της αρέσει να τα τραγουδά και να τα ερμηνεύει με το δικό της ξεχωριστό ύφος.
Πριν φύγεις απ' τα χέρια μου, όταν θα ξημερώσει, πριν φύγεις απ' το σπίτι μας, όταν θα έχει νυχτώσει, πάρε τα χάδια τα φιλιά, πάρε και την καρδιά μου, άσε μου μόνο τον καημό, κρυφή παρηγοριά μου. Πριν αρνηθείς τα μάτια μου κι άλλες φωτιές γυρέψεις, πριν την αγάπη φοβηθείς και πας αλλού να παίξεις, πάρε τα δέντρα, τα βουνά, πάρε και τα λουλούδια, άσε μου μόνο τη φωνή για να σου λέω τραγούδια. Πάρε τα χάδια, τα φιλιά, πάρε και την καρδιά μου, άσε μου μόνο τον καημό, κρυφή παρηγοριά.
Και υπέροχο.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Υπέροχο,
να κλείσουμε
πραγματικά
με μια ερώτηση που θέλω να σας κάνω, έτσι πιο αισιόδοξη είναι. Τι είναι αγάπη για σένα?
Νομίζω είναι τα πάντα. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει τι είναι. Τώρα, σίγουρα η αγάπη της ζωής μου είναι η μουσική, αλλά κάτι ιδιαίτερο που πιστεύω ίσως για τη μουσική και κάτι μαγικό που θεωρώ ότι έχει η μουσική είναι ότι πιστεύω ότι τη μουσική δεν την αγαπάς εσύ. Εκείνη σε αγαπάει πρώτη. Εσύ μαθαίνεις να την αγαπάς αφού σε έχει αγαπήσει εκείνη. Γιατί εκείνη είναι που διαλέγει αν θα σε κάνει ή όχι φωνή της, εκπρόσωπό της, εκφωνητή της.
Πολύ ωραίο.
Η μουσική σε βρίσκει, δεν τη βρίσκεις εσύ.
Η μουσική σε βρίσκει λοιπόν, Αγγελική Βλαχάκη, εδώ στις Κουβέντες Μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά.